ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse sunt ca partidele moldovene să se înțeleagă asupra unei coaliții de guvernare?
Care sunt principalele contestații legate de scrutinul de duminică și cum s-ar putea ele rezolva?
Și un Skripal bulgar, noi date despre otrăvirea producătorului de armament Emilian Gebrev.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Moldovei Igor Dodon a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov. Potrivit președintelui Dodon, tema întrevederii a fost, cităm, starea actuală de lucruri în politica internă și externă și rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informează site-urile de știri moldovenești. Candidatul blocului electoral acum, Mihai Popșoi, care a acumulat cele mai multe voturi pe circumscripția uninominală numărul 32, a susținut într-o intervenție la TVR Moldova că acum va rămâne pe poziții și nu va face coaliție de guvernare nici cu Partidul Socialiștilor și nici cu Partidul Democrat. Deși blocul electoral în sine nu există în afara campaniei electorale, acesta fiind constituit eminamente electoral, Mihai Popșoi spune că atât PAS cât și PPDA rămân pe poziții și nu vor face coaliții nici cu socialiștii și nici cu democrații. Președintele Partidului Socialiștilor din Moldova, Zenaida Greceanu, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, informează site-ul acestui partid. Potrivit PSRM, Zenaida Greceanu a spus că deși partidul s-a obținut cel mai mare număr de voturi și va fi cea mai mare fracțiune a Parlamentului, va încerca să obțină organizarea alegerilor repetate în cel puțin 6 circumscripții uninominale, în care candidații PSRM nu au obținut victorie din cauza a ceea ce socialiștii susțin, care fi fost încălcări ale legislației electorale, inclusiv utilizarea resurselor administrative și coruperea alegătorilor. La Bruxelles are loc audierea Laurei Codruța Kövesi și fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție de la București și a contracandidaților săi la șefia parchetului european. Contracandidații doamnei Kövesi sunt Jean-François Bonner din Franța și Andreas Ritter din Germania. Audierile au loc în Comisiile pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE, și Control Bugetar ale Parlamentului European. Procurorul șef european va conduce parchetul european, care se așteaptă să fie operațional până la sfârșitul anului 2020. Votul Comisiei LIBE este programat pentru mâine. Un tribunal militar rus l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate FSB, Serghei Mihailov, și la 14 ani de închisoare pe un expert în cibersecuritate la compania Kaspersky, Ruslan Stoianov. Amândoi sunt acuzați de trădare și de transmitere de informații unui serviciu străin de informații. Cei doi sunt acuzați, potrivit presei ruse, că au vândut documente secrete Biroului Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Kremlinul neagă că ar exista vreo legătură între acest caz și investigarea presupuse implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Procesul s-a desfășurat în spatele ușilor închise. Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apărat astăzi activitatea de internă la Parlamentul European a fiicei sale, după ce postul nostru de radio a relatat că mai mulți parlamentari europeni și-au exprimat îngrijorările în legătură cu acest fapt. Peskov a spus că fiica sa, care lucrează ca internă la cabinetul unui europarlamentar francez controversat, este o studentă obișnuită și are un stagiu de intern obișnuit. Europarlamentarul francez a sprijinit public în 2014 anexarea Crimeei la Rusia.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. După alegerile de duminică, încheiate fără un câștigător clar, se prefigurează în Republica Moldova discuții pentru formarea unei alianțe de guvernare. Deocamdată, politicienii se feresc să facă pronosticuri și comentarii prea detaliate, menținând și o tăcere prudentă. Cum veți auzi relatarea Lilianei Barbaroșie, există însă și excepții, inclusiv în tabăra învingătorilor socialiști.
Partidul Socialiștilor e la a doua calificare pentru intrarea în Parlament ca entitate politică distinctă de la preluarea partidului de către Igor Dodon în urmă cu 8 ani. Pe de altă parte, scorul lui din aceste alegeri e cu cel puțin 10% sub nivelul pe care îl preziceau toate sondajele. Iar o parte din analiști spune că de vină ar fi jocurile lui Igor Dodon cu partidul de guvernământ al lui Vlad Plahotniuc. Bogdan Țârdea, socialist la al doilea mandat de parlamentar, respinge cu tărie aceste opinii.
Cum ei au câștigat, adică democrații, dacă ei au 23%, noi avem 31%, iar acum are 26%. Deci ei este locul 3. Cum ei au câștigat dacă noi avem 35 de mandat, ei au 30, iar acum are 26. Cum au câștigat? Și al treilea argument, mult mai serios, Partidul Democrat, până la această oră, controlează în Parlament aproximativ 70 de mandate. Dacă vor fi validate mandatele, Partidul Democrat va controla doar 40 de mandate și noi toți înțelegem. 30 sau ori, 7 sau ușor și 3 cei așa zișii independenți. Altfel spus, pentru prima dată în ultimii 6 ani, din 2013, din mai, Partidul Democrat este în minoritate. Partidul Democrat nu mai are majoritate constituțională, nu are majoritate absolută, nu are nici măcar posibilitatea de a crea guvernul.
Aceste comentarii ale socialistului Bogdan Țârdea vin în contextul în care numeroși observatori ai vieții politice moldovenești au spus că democrații lui Vlad Plahotniuc sunt singurii care au profitat de beneficiile noului sistem electoral mixt, la adoptarea căruia socialiștii le-au oferit acestora un sprijin semnificativ, chiar de decisiv. Ideea acestor analiști e că, de fapt, Igor Dodon a fost tras pe sfoară de liderul democrat și că de acum încolo pe socialiștii îi așteaptă doar cei mai rău. Liderul democraților Vlad Plahotniuc a spus luni la o zi de la vot că partidul său este gata să inițieze tratative pentru constituirea unei coaliții, fără a lua în calcul diferențe doctrinare între partide, declarații în care mulți au văzut o invitație la discuție adresată inclusiv socialiștilor. În timp ce analiștii nu exclud că tratative ele puteau deja discret să fi început, oficial, socialiștii au anunțat că nu poate fi vorba de nicio negociere până nu se constituie noul parlament. Iar Bogdan Țârdea explică motivele acestui răspuns.
Noi nu avem decizia Curții Constituționale vizând validarea alegerilor și vizând validarea mandatelor. Deci dacă noi nu avem acest lucru, noi nu avem încă un parlament nou. Azi poate să adune parlamentul controlat de Partidul Democrat și să adopte orice decizii vor. Noi am contestat rezultatele alegerilor în minimum 6 circumscripții uninominale, unde noi considerăm că au fost abuzuri de proporții și pur și simplu ne-au furat 6 mandate, iar cap-coadă considerăm că ni s-au furat 27 de mandate. Deci, procesul electoral continuă și noi luptăm acum pentru renumărarea voturilor și realegeri de aceste 6 circumscripții. Respectiv, deci, este prematur în general de a vorbi măcar despre eventualitatea unor coaliții sau unor platforme politice cu un partid sau altul.
Întrebat ce fel de juncțiune anume iau în calcul socialiștii pentru crearea unor coaliții post-electorale în noul parlament, Bogdan Țârdea enumeră 4 variante.
Deci prima, că să avem alegeri anticipate, niciun actor nu va dori să formeze coaliții. A doua variantă pe care noi o vedem, să plecăm într-o opoziție dură față de Partidul Democrat, care va încerca, probabil, în acest caz, să scindeze anumite fracțiuni și partide și să ia singur puterea. A treilea vedem alianță cu Partidul Democrat, iar al patrulea vedem alianță, numiți sau cum vreți, cu partidul acum.
Scenariul văzut ca cel mai probabil pe de altă parte de către analiști e că democrații împreună cu Partidul Șor și cei 3 independenți vor aduna în jurul lor și câțiva transfugi din rândul socialiștilor sau a blocului acum, atâția cât să fie suficienți pentru crearea unei coaliții de cel puțin 51 de deputați capabile să numească guvernul. Există totuși câțiva observatori care avansează cu insistență pe alocuri de neînțeles și varianta unei coaliții provizorii conjuncturale de 6 luni între socialiști și blocul acum al opozanților Maia Sandu și Andrei Năstase, în numele a ceea ce acești analiști numesc de oligarhizarea instituțiilor statului, iar după 6 luni să urmeze dizolvarea Parlamentului și declanșarea anticipatelor. Blocul acum, care vede în PSRM o formațiune vasală democraților, a respins cu tărie ideea. Din Chișinău, Liliana Barbăroș, e Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Chișinău au continuat astăzi să-și prezinte concluziile observatorii alegerilor de duminică. Ce a constatat rețeaua europeană de monitorizare a alegerilor, ne spune Ala Ceapai.
Ziua votării a fost în general calmă, iar observatorii ENEMO au raportat greșeli procedurale și ambiguități sporadice legate de permiterea agitației în ziua alegerilor, utilizarea camerelor de luat vedere în secții și desfășurarea referendumului concomitent cu scrutinul, a spus șeful misiunii de observare, Dritan Taula. El a menționat că au fost raportate nereguli, precum folosirea abuzivă a resurselor administrative, presiune asupra angajaților de stat și acuzații de cumpărare a voturilor. Expertul a mai spus că există suspiciuni că mutarea secțiilor de votare a rondate locuitorilor din stânga Nistrului, precum și modul în care au fost deschise secțiile din diaspora, ar fi decizii motivate politic. Unii concurenți cred că s-a dorit descurajarea participării diasporei, a spus Taula. ENEMO a observat transportarea masivă organizată a alegătorilor din stânga Nistrului. Au fost raportate cazuri de cumpărare a voturilor și acestea urmează a fi investigate. Pluralismul de opinie este împiedicat de o concentrare înaltă a proprietății media în mâinile politicienilor. Consiliul Audiovizualului a sancționat mai multe posturi TV pentru o părtinire, însă mecanismul de monitorizare și sancționare a reglementatorului nu a fost eficient și nu a garantat alegătorilor o informare echilibrată și imparțială, mai constată șeful misiunii de observare. Adjunctul său, Boșco Nenezic, a amintit că alegerile au avut loc în premieră în baza sistemului mixt, adoptat în lipsa unui consens larg și contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, iar circumscripțiile au fost delimitate fără a se ține cont de numărul de alegători. O altă constatare e că prezența alegătorilor la vot la cele trei circumscripții din diaspora ridică mari întrebări cu privire la principiul egalității votului, întrucât într-o circumscripție participarea a fost mult mai mare decât la celelalte două luate la un loc. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor a anunțat că își va continua monitorizarea cu atenție sporită pe soluționarea litigiilor electorale. Aprecieri în general pozitive ale felului cum s-au ținut alegerile au făcut și alte echipe de observatori, inclusiv cea a OSCE, care a spus că alegerile au fost în general libere și corecte, iar neregulile înregistrate nu au afectat rezultatul final. O altă calificare a fost dată însă de o rețea de ONG-uri locale, reunite în Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Entitatea a apreciat drept incorect și parțial liber scrutinul parlamentar. Trebuie de menționat că, indiferent de aprecierile observatorilor, adeverința de legalitate a alegerilor o eliberează Curtea Constituțională. Uniunea Europeană a monitorizat îndeaproape întregul proces electoral și va continua să urmărească cu atenție evoluțiile post-electorale în vederea evaluării impactului asupra democrației și pluralismului în Republica Moldova, a spus azi într-o declarație purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Desfășurarea acestor alegeri a confirmat necesitatea de a urma recomandările Comisiei de la Veneția, care au fost nesocotite la adoptarea sistemului mixt, se mai spune în declarație. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Peste câteva minute, cât de serioase sunt contestațiile electorale după scrutinul de duminică și un sondaj de opinie despre români și discriminare.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și, în cadrul ei, reluarea emisiunii noastre electorale de astăzi după amiază. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe pagina noastră de net moldova.europalibera.ro.
Alegerile de duminică din Moldova au fost caracterizate drept în general corecte de toate echipele de observatori străini veniți din vest și din est, fiind contestate întru totul de un singur participant, blocul electoral Acum, care le consideră fraudate. Contestații au depus însă mai mulți actori politici, inclusiv câștigătorii, socialiștii, iar Diana Răileanu ne spune în continuare cum vor fi examinate și rezolvate, poate, asemenea plângeri.
Când mi-am propus să aflu câte contestații sunt procesate, care și în ce fază se află, îmi imaginam un panou ce trasează traiectoria fiecărei plângeri, similar cu harta zborurilor de avioane care există pe internet. Ei aflați că așa ceva nu există. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ne-au spus că la moment nu dețin date exacte despre numărul contestațiilor înregistrate în cele peste 2000 de secții de votare, la fel ca și cele depuse de formațiunile politice după numărarea voturilor. Și asta pentru că unele plângeri se mai examinează încă în instanțe sau au fost redirecționate spre alte autorități, ca în cazul Inspectoratului General de Poliție sau Consiliului Coordonator al Audiovizualului. De luni, instanțele de judecată au început să publice deciziile privind contestațiile venite din diaspora, toate fiind respinse. Semnatarii contestațiilor consideră că le-au fost lezate drepturile prin refuzul de a fi acceptate la votare buletinele de identitate sau pașapoartele cu termenul expirat, după ce în câteva scrutine anterioare autoritățile electorale au procedat exact invers. Comisia Electorală Centrală trebuie să prezinte până pe 4 martie Curții Constituționale documentele privind desfășurarea alegerilor și rezultatele voturilor pe țară. Teoretic, până în acea zi, toate litigiile electorale ar trebui soluționate, explică jurista Centrului de Resurse Juridice, Sorina Macrinici.
Parlamentul se consideră constituit atunci când Curtea Constituțională validează cel puțin 2/3 din deputați. Și aceasta înseamnă că chiar dacă există contestații pe unele circumscripții uninominale, oricum în timp ce aceste contestații sunt examinate de instanțele de judecată, dacă există claritate și dacă Curtea Constituțională validează cel puțin 2/3 din numărul deputaților, din 101, atunci președintele poate deja chema prima ședință a Parlamentului și Parlamentul se poate considera constituit.
La modul teoretic, examinarea litigiilor electorale nu ar trebui să dureze foarte mult, continuă Sorina Macrinici, asta pentru că legea prevede termene restrânse pentru asemenea dosare care se examinează în regim prioritar. În ce privește scorul obținut de concurenți, PSRM, prin vocea consilierului prezidențial Maxim Lebedinski, a anunțat contestarea rezultatelor în 6 circumscripții uninominale, inclusiv 2 din Chișinău. E vorba de rezultate pe muchie de cuțit, cu diferență de câteva zeci de voturi. Partidul Democrat a contestat, între altele, alegerile în circumscripțiile unde au învins reprezentanții blocului Acum, Andrei Năstase, în suburbiile Chișinăului, și Liviu Vovc, în circumscripția 22, ce include orașul Ialoveni și câteva localități din Strășeni și Călăraș. Și blocul Acum a cerut la CEC anularea alegerilor la secțiile unde au votat alegătorii din stânga Nistrului, pe motiv că, citez, zeci de mii de oameni din regiunea transnistreană au fost transportați organizat în schimbul unei retribuții de $20 pentru a vota la alegerile parlamentare, am încheiat citatul. Analistul politic Ion Tăbârță pune la îndoială faptul că rezultatele pe circumscripțiile uninominale se vor schimba în urma contestațiilor. Cele mai multe încălcări ar putea fi invocate în cazul celor din Transnistria. Expertul nu crede însă că puterea și-ar dori modificări.
În mod normal, contestațiile acolo trebuie de examinat, de examinat serios, pentru că acolo toate mărturiile ne arată că nu au fost alegeri libere, corecte. Acolo au fost organizate. Altceva că acolo un om îi apropiat Partidul Democrat, un alt om îi apropiat Partidul Ușor. Și desigur că guvernarea nu-i convine să aibă loc schimbările.
Indiferent de verdictul în cazurile contestate de partidele politice, raportul de forțe în viitorul Parlament nu va suferi mari schimbări, consideră analistul Ion Tăbârță. În condițiile în care nicio formațiune nu a acumulat majoritatea mandatelor, singura soluție e să procedeze la negocieri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România a fost dat publicității un nou sondaj de opinie despre discriminare, mai exact despre părerile cetățenilor despre diferite minorități. Detalii despre sondajul IRES are Sabina Fati.
48% dintre români spun că naționalismul ar fi o mișcare necesară pentru România, 42% consideră că avortul trebuie interzis și 51% că persoanele cu dizabilități trebuie internate în instituții speciale. Toate acestea rezultă dintr-un sondaj IRES făcut la comanda Consiliului Național de Combatere a Discriminării. care mai sugerează că românii au început să conștientizeze fenomenul discriminării, fără să devină însă mai toleranți. Astfel, peste 70% dintre români consideră că discriminarea este o problemă importantă, iar 63% susțin că acest fenomen se manifestă cu o frecvență ridicată. O treime dintre cei intervievați în sondajul IRES au avut experiențe directe în care au fost discriminați. Cea mai mare intoleranță se manifestă în ordine față de homosexuali, romi, imigranți, musulmani, persoane infectate cu HIV, față de cei care au altă religie și față de maghiari și evrei. Această intoleranță ar avea legătură cu teama de diferență, după cum explică sociologii de la IRES, fiindcă această frică de cei care sunt altfel apar la întrebarea câtă încredere aveți în. Din această interogare rezultă că neîncrederea cea mai mare a majorității este față de homosexuali în proporție de 74%. Pe scara neîncrederii urmează romii cu 72%, imigranții cu 69%, 58% din populația României nu are încredere în maghiari conform sondajului IRES, 58% nu au încredere în persoanele de altă religie decât cea ortodoxă, iar 46% nu au încredere în evrei. Aproape jumătate dintre români cred că sunt superiori altora, deși nu sunt perfecți, ceea ce, potrivit sociologilor de la IRES, indică un etnocentrism limitativ și închis marcat de teama față de diferență. Concluziile cercetării sugerează că majoritatea populației tinde să devină intolerantă, să se teamă de lucrurile pe care nu le cunoaște și deci să accepte cu ușurință mesaje de tip naționalist, etnocentrist, homofob și chiar politici bazate pe superioritatea majorității.
A fost o relatare de Sabina Fati. Presa bulgară a publicat noi date despre otrăvirea producătorului bulgar de armament, Emilian Ghebrev, pe care unii îl numesc un Skripal bulgar, o aluzie la fostul agent secret rus otrăvit cu Novichok împreună cu fiica sa în Anglia, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Agentul Serviciului de Informație al Armatei Ruse cu numere false DOTUS a angajat în aprilie 2015 o cameră la hotelul Sofiot Orbita, unde se află unul din birourile producătorului de armament bulgar. Iulian Ghebrev a leșinat în finalul unei cine cu parteneri polonezi și ruși într-un restaurant aflat în apropiere hotelului. Câteva ore mai târziu, fiul său și unul din directorii firmei au ajuns la spital cu simptome identice. Anchetătorii britanici au stabilit că cel puțin un cetățean rus în afară de Fedotov s-a aflat în Bulgaria în perioada care precede otrăvirea lui Ghebre, scrie 24 ceasa. Încă atunci, exportul de muniție în Ucraina s-a aflat pe listă cu eventuale motive care s-au la bază otrăvirii. Un alt motiv se bazează pe ipoteze că atacul poate fi o acțiune solitară a unor agenți ai serviciilor ruse, fără sancțiune de sus. Companii private de armament ar fi comandat înlăturarea lui Ghebrev ca o reacție la încercarea acestuia de a prelua exportul unor tipuri de muniții în Afganistan, Africa și India. Despre cele două ipoteze au vorbit ex-ministrul apărării și ambasadorul Bulgariei la NATO, Boyko Noev, și fostul general din Serviciul de Informații Externe, Todor Boegiev. Prezența agentului Fedotov în Bulgaria coincide nu numai cu atacul împotriva lui Ghebrev, dar și cu două explozii la uzinele de armament Sopot. Una din versiunile anchetatorilor a fost sabotaj din partea unor concurenți. Noi s-a declarat astăzi că așteaptă apariția în spațiul public a unor nume noi de cetățeni ruși, prezumtiți agenți care s-au aflat în Bulgaria în timpul exploziilor. El a adăugat, există fapte care duc la concluzie că persoane legate de Rusia participă la activități îndreptate împotriva industriei bulgare de armament, citat închis. Ministrul apărării Crăsimir Caracăcean însă a negat o eventuală conexiune rusă. El a adăugat că în ultimii 30 de ani mai multe țări au încercat să preia locul Bulgariei pe piața internațională de armament. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a fost fondat acum 70 de ani și, pe măsură ce se apropie aniversarea, se înmulțesc studiile și rapoartele de evaluare. Ultimul din acestea este NATO la 70 de ani, o alianță în criză, redactat de doi foști ambasadori americani la NATO, Douglas Lute și Nicholas Burns. Nicholas Burns și Douglas Lute au prezentat raportul zilele trecute în cadrul conferinței pentru securitate de la München. Ei spun acolo că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu una din cele mai dificile crize din ultimele decenii. Deși NATO se confruntă cu probleme strategice, cea mai mare amenințare e lipsa unei conduceri puternice și principiale din partea Statelor Unite pentru prima dată în istorie, spune raportul. Autorii recomandă o serie de măsuri pentru abordarea problemelor interne ale NATO, propunând relansarea rolului de conducere al Statelor Unite, restabilirea capacității de apărare în Europa, susținerea valorilor democratice și eficientizarea procesului decizional. Alianța Nord-Atlantică, spun ei, se confruntă cu o amenințare internă potențial devastatoare. Trei guverne ale țărilor membre, din Polonia, Ungaria și Turcia, și-au subminat propriile lor sisteme democratice, suprimând libertatea de exprimare și presa liberă și limitând independența justiției. În contextul în care NATO este în primul rând o alianță a țărilor democratice, acțiunile acestor trei guverne amenință valorile fundamentale ale NATO, se arată în raport. La fel, Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu provocarea de a împiedica noi agresiuni ruse în estul Europei. Vladimir Putin destabilizează parteneri NATO precum Ucraina și Georgia prin continuarea ocupației de teritorii ale acestor țări. De asemenea, Putin încearcă să slăbească țările baltice. Atacurile cibernetice ruse, acțiunile politice subversive și campaniile media agresive prezintă amenințări pentru toate democrațiile din cadrul NATO, spun autorii raportului. Și, mai spun ei, Trump greșește atunci când contestă importanța centrală a NATO pentru securitatea Statelor Unite, chiar. Pe cont propriu, Statele Unite sunt, într-adevăr, o națiune puternică, dar Canada și aliații europeni extind și amplifică puterea Statelor Unite în moduri pe care Rusia și China nu le pot egala. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova i-a surprins pe mult. Newsmaker a adunat și a analizat principalele surprize ale acestor alegeri. De ce democrații au luat mai mult decât ne-am așteptat noi toți, iar socialiștii mai puțin? De ce oamenii îl votează pe Short și cum resursele administrative din Transnistria au funcționat în favoarea partidului care este în conflict deschis cu Rusia? Despre toate acestea citiți pe site-ul newsmaker.md. Unicul partid care a câștigat din adoptarea sistemului electoral mixt în Moldova s-a dovedit ar fi Partidul Democrat. În circunscripțiile uninominale, PDM a obținut mult mai multe mandate decât pe lista națională, în timp ce toate celelalte partide au luat mai multe pe liste de partid. Newsmaker a estimat cum ar fi arătat viitorul parlament dacă alegerile s-ar fi desfășurat conform vechiului sistem electoral proporțional. Și puțin despre altceva decât alegeri și politică. Newsmaker a lansat noul proiect special, ghid de conversație al etniilor din Moldova. În fiecare episod, unul dintre membrii redacției studiază una dintre limbile popoarelor din Moldova: armeană, ucraineană, găgăuză, bulgară, ivrit și romă. Pe site-ul newsmaker.md au fost publicate deja 3 lecții video. Lecția de limba armeană a fost organizată cu politologul Ernest Vardanian. Limba bulgară a fost predată de prezentatoarea TV Galina Popova. Lecția de ivrit a fost ținută de rabinul comunității evreiești din Moldova. Noi, cei de la Newsmaker, suntem siguri, limbile ne pot uni.
A fost Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.